بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير أي من الوعيد والنهي عن ذلك، وأن التطير من أعمال الجاهلية، والتطير من الطيرة، تطير من الطيرة هو التشاؤم بما يقع من الأشياء المشاهدة أو الأشياء المسموعة، ما يقع في القلب، قلب المرء، من تشاؤم مما يشاهده أو يسمعه بسبب ضعف الاعتقاد وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأصل التطير مأخوذ من التشاؤم بالطير، كان أهل الجاهلية يتشاؤمون من بعض الطيور وبعض أصواتها وبعض حركاتها، ثم أطلق هذا اللفظ التطير على التشاؤم بكل شيء، سواء الطير أو غيرها من المسموعات أو المرئيات. والمؤمن صحيح الاعتقاد بربه، عظيم الثقة به سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى هذه الأشياء، بل يمضي في مصالحه وأعماله متوكلا على الله، واثقا به جل في علاه، مفوضا أموره إليه سبحانه وتعالى. وهذا من تمام إيمانه وتوحيده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. أما من يتشائم ويتطير فهذا من نقص الدين ومن إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. والحاصل أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالتطير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Roja dan TV Roja, dan juga para pendengar dari radio-radio sunnah yang lainnya, kita masuk pada bab yang baru dari kitab tauhid, bab ma jaa fi tatayur. Bab ini perkara-perkara yang berkaitan tentang tatayur. Maksudnya yaitu berupa ancaman bagi orang yang melakukan tatayur dan larangan terhadap tatayur, ya, dan bahwasanya tatayur merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan tatayur? Tatayur diambil dari kalimat tiarah, ya, ya, yaitu maksudnya adalah mengkaitkan nasib buruk, ya, mengkait-kaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat dan atau apa yang didengar, yaitu seorang tatkala mendengar sesuatu atau melihat sesuatu maka terbetik dalam hatinya bahwasanya ada keburukan yang akan menimpa dia, nasib sial, ya. Yang ini disebabkan karena apa? Karena lemahnya i'tiqad dan lemahnya tawakal, ya, lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asalnya tatayur diambil dari mengkaitkan nasib sial dengan atayr, dengan burung. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkaitkan nasib sial mereka dengan sebagian burung, dengan burung-burung tertentu. Ya, mereka kaitkan dengan sebagian suara-suara burung tersebut atau gerakan-gerakan burung tersebut. Kalau bergerak dengan gerakan tertentu atau mendengar suara tertentu, mereka mengatakan ini pertanda nasib sial. Maka setelah itu kalimat tatayur, meskipun asalnya berkaitan dengan suara burung atau gerakan burung, namun kemudian diitlakan, digunakan untuk segala perkara yang dilihat atau didengar yang dianggap mendatangkan nasib sial. Dan seorang mukmin yang akidahnya kuat, ya, ya terhadap Rabbnya, dia kepercayaannya, yakinnya tinggi kepada Rabbnya, maka dia tidak memandang sama sekali, tidak menoleh kepada perkara-perkara ini. Ya, dia tidak terpengaruh, tidak menoleh kepada perkara-perkara ini. Ya, dia akan terus berjalan melakukan kegiatannya untuk mendapatkan kemaslahan-kemaslahatan yang dia inginkan dengan bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kesempurnaan tawakalnya. Adapun orang yang bertasyaum, ya, dia mau lakukan sesuatu enggak jadi, ya, mau kerja enggak jadi, misalnya mau ke sana ke sini enggak jadi. Kenapa? Gara-gara dia mendengar sesuatu atau dia melihat sesuatu. Maka ini menunjukkan dia kemudian mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Ini menunjukkan bahwasanya agamanya kurang, ya, dan dia terpengaruh dengan apa yang dilemparkan oleh syaitan dalam hatinya, dan apa yang dibuat di perkara yang syaitan menakut-nakutinya dan beri was-was kepada dia. Ya, intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan bab ini untuk menjelaskan tentang bahaya daripada tatayur, yaitu mengkaitkan nasib sial dengan apa yang didengar atau apa yang dilihat.
Qala rahimahullahu taala wa qul Allah azza wa jalla ala inna ma ta'iruhum indallah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Hadhihi al-aya jaat fi masaq ar-radd ala قوم موسى في تشاؤمهم به كما في السياق قبلها، قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه. يكون هذا بسبب مجيء موسى وبسبب دعوته، فيتطيرون أي يتشاؤمون ويقول إن هذا القحط الذي يصيبنا والجذب الذي يصيبنا هو بسبب دعوة موسى وبسبب موسى وأتباعه. فقال الله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، أي الشؤم الذي يتشاءمونه من هذه الأمور المقدرة المقضية عند الله أي بقضائه وقدره. فطائرهم أي ما يحصل لهم من بلوى أو مصائب أو عند الله أي بقضائه وقدره سبحانه وتعالى.
Kemudian penulis membawakan firman Allah yang dalam masa ini, firman Allah yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwasanya keburukan yang menimpa mereka itu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang sikap kaum Nabi Musa yang mereka menjadikan Musa alaihi salam sebagai pembawa kesialan, ya. Menganggap Nabi Musa dan kaumnya pengikutnya sebagai pembawa kesialan. Oleh karena sebelumnya Allah mengatakan fa idza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, kata mereka, ini memang hak kami untuk mendapatkan kebaikan. Wa in tusibum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tatkala mereka ditimpa dengan keburukan, maka mereka bertatayur, kata mereka, Nabi Musa lah yang menjadikan kami sial, pengikutnya Nabi Musa dan para pengikut yang menjadikan kami sial, yaitu kami ditimpa dengan kekeringan, ditimpa dengan kemarau, ya, kata mereka ini disebabkan karena dakwahnya Nabi Musa, disebabkan dakwahnya Nabi Musa dan kaumnya, ya. Maka Allah bantah perkataan mereka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah. Tahuilah bahwasanya apa yang menimpa mereka berupa kekeringan, berupa kemarau, ya, kesulitan, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmah yang Allah tentukan, bukan karena Nabi Musa dan para pengikutnya. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Thumma awrada qaulullah azza wa jalla qalu طائركم معكم الآية. وهذه الآية أيضا جاءت في مساق الرد على من كذب المرسلين، فأصيبوا على إثر ذلك بالبلاء والشدائد، فلما ضاقت بهم الأمور قالوا إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم، أي بسبب أفعالكم وكفركم بالله سبحانه وتعالى، لا من قبل من تزعمون ولا بسبب الأنبياء كما تدعون، بل هذا راجع إلى سوء عقيدتكم وقبح أعمالكم وتصرفاتكم.
Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah qalu ta'irukum ma'akum, yaitu para rasul mengatakan bahwasanya ta'irukum, yaitu apa yang menimpa kalian berupa kesulitan, itu ma'akum, bersama kalian, artinya disebabkan perbuatan kalian. Ayat ini ya, dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam konteks membantah orang-orang yang mereka mendustakan para mursalin, para rasul. Dan kalau mereka mendustakan para rasul, ya, maka mereka ditimpa dengan bala, dengan kesulitan. Ya, sehingga kemudian mereka berkata qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kata mereka, kami ini bertatayur dengan kalian gara-gara kalian wahai para rasul. Ya, kami ditimpa dengan hal ini seluruhnya, dengan kesulitan. Kemudian mereka mengancam la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, tidak berhenti dari apa yang kalian seru, maka kami akan merajam kalian, kami akan lempar kalian dengan batu, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan ditimpa dari kami adab yang, siksaan yang pedih. Maka para rasul tatkala dikatakan demikian, maka mereka membantah, kata para rasul ta'irukum ma'akum, sungguhnya apa yang menimpa kalian berupa kesulitan, ya, berupa bencana, itu gara-gara kalian, bukan karena dakwah kami, tapi gara-gara kalian yang kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari apa yang kalian sangkakan, ya, bukan dari karena dakwah kami, tapi karena kekufuran dan penyimpangan yang kalian lakukan. Oleh karenanya sebabnya, sebab kesulitan kalian kembali kepada diri kalian sendiri.
Thumma awrad hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tirata wala hamata wala safar أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذا الحديث تضمن أمورا هي من أمور الجاهلية التي ينهى عنها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، تحذيرا منها وتحذيرا من عمل أهل الجاهلية. قال لا عدوى، العدوى يراد بها الفساد عندما في الصحة واعتلال الصحة، فينتقم من شخص إلى آخر، من واحد إلى آخر، فيصاب الآخر بما أصيب به الأول. والنفي هنا في قوله لا عدوى مصب على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وهذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وقوع المرض وانتقاله من شخص لآخر بتقدير الله عز وجل، مثل ما أصاب الأول يصيب الثاني بانتقال مرض إليه، هذا لم ينفى في الحديث. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu al-musannif yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa wala tiyarata wala hama wala safar, ya, tidak ada namanya adwa, tidak ada namanya tiyarah, tidak ada namanya hama, tidak ada safar. Ini insyaallah akan kita jelaskan makna dari kalimat-kalimat ini. Nah, di sini akhrajahu diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Wa zada Muslim, dan al-Imam Muslim menambahkan dalam riwayat beliau wala nau'u wala gaul, ya, tidak ada namanya nau', tidak ada namanya gaul, insyaallah akan dijelaskan satu persatu. Adapun yang pertama, Rasulullah SAW, maksud hadis ini yaitu Rasulullah SAW mengumpulkan perkara-perkara yang dahulu diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengingkari perkara-perkara tersebut, memperingatkan kita, ya, jangan sampai kita mengikuti keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la adwa. Pertama kita bahas la adwa. Tidak ada namanya adwa. Adwa yaitu kerusakan, yaitu atau apa namanya penyakit ya, tidak sehat ya, yang menimpa seorang kemudian berpindah kepada yang lainnya. Kita sebut penyakit menular. Kata Rasulullah SAW tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa? Bukan tidak ada penyakit menular itu ada. Tetapi yang dinafikan oleh Nabi SAW yaitu apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka menyangka bahwasanya penyakit itu bisa berpindah dari seorang ke orang yang lain ya, karena sendirinya, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada namanya hal ini. Yang benar bahwasanya penyakit berpindah dari seorang ke orang yang lain adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang pertama kena penyakit juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tatkala penyakit tersebut berpindah kepada yang kedua dan ketiga dan seterusnya juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan firru minal majzum firaraka minal asad. Kata Rasulullah SAW, larilah engkau dari penyakit jazam, dari penyakit kusta, sebagaimana engkau lari daripada singa. Ini menunjukkan bahwasanya ada perintah Nabi SAW untuk menjauhkan diri dari penyakit menular. Tapi kita harus yakin bahwasanya penyakit tersebut bisa berpindah dari yang satu ke yang lainnya, semuanya dengan izin Allah. Jangan diyakini dia pindah dengan sendirinya. Itu yang diyakini oleh orang jahiliyah, maka dinafikan oleh Rasulullah.
وقوله ولا طيرة هذا موضع الشاهد وفيه نفي النبي صلى الله عليه وسلم للطيرة وهو نفي لذلك الاعتقاد الذي كان عليه أهل الجاهلية وإبطال لتلك الأمور التي كانوا عليها بسبب جاهليتهم العظيمة وجاء الإسلام تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى التوكل عليه وعدم الالتفات لهذه المعاني التي عليها أهل الجاهلية.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wala tiyarah, ya wala tiyarah, tidak ada namanya tatayur. Dan ini yang merupakan pokok pembahasan kita dari hadis ini, yaitu tidak ada namanya tiyarah, tidak ada namanya tatayur. Rasulullah SAW menafikan tatayur, ya, yaitu sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka ditimpa dengan kesialan karena ada apa yang mereka lihat, karena suara tertentu, karena ada apa yang mereka dengar, pandangan tertentu ya. Maka mereka menganggap mereka akan didatangi dengan nasib sial. Dan ini adalah akidah yang buruk yang diyakini oleh orang jahiliyah. Kenapa? Karena ini mereka meyakini hal ini karena kejahilian mereka, karena kebodohan mereka yang sangat parah. Ya, karena kebodohan yang mereka sangat parah sehingga mereka menyangka nasib sial mereka berkaitan dengan suara yang mereka dengar atau apa yang mereka lihat, apa yang hari-hari tertentu, misalnya tanggal-tanggal tertentu, mereka anggap itu nasib sial. Maka datang Islam untuk membatalkan semua ini. Ya, jangan sampai kita mengikuti kejahilian orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, maka Islam datang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang mukmin yang imannya kuat dia tidak akan memandang hal tersebut, tidak menengok kepada dan menoleh kepada perkara-perkara ini.
وقوله ولا هامة المراد بالهامة البوم وهو الطائر المعروف وكان أهل الجاهلية يتشاؤمون منه تشاؤما شديدا إذا وقع على بيت أحدهم أو نحو ذلك فكانوا يتشاؤمون من البوم تشاؤما شديدا والبوم طائر شأنه كغيره من الطيور لا يأتي من جهته خير ولا يأتي من جهته شر وإنما هذا اعتقاد فاسد في قلوب هؤلاء وقوله ولا صفر هو الشهر المعروف كان أهل الجاهلية يتشاءمون تشاؤما شديدا بشهر صفر فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومثل ذلك التشاؤم ب يوم من الأيام أو أسبوع من الأسابيع أو رقم من الأرقام الآن من الأمور المشتهرة في كثير من الأماكن وهي من الجاهلية التشاؤم من الرقم 13 يتشاؤمون منه تشاؤما شديدا يعني لا يسكن في الدور 13 ولا يركب في المقعد 13 ولا في الغرفة 13 يتشاؤمون من هذا الرقم هذا كله من الجاهلية وإلا 13 مثل 12 ومثل 11 ومثل سائر الأرقام لكن هذه جاهلية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان
Kemudian kata Rasulullah SAW, walahama. Walahama yaitu tidak ada juga namanya pengaruh dari burung hantu. Hama adalah burung yang dikenal yaitu burung hantu. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka menganggap burung hantu ini membawa nasib sial. Ya, kalau burung hantu tersebut sudah hinggap di rumah mereka, ya seakan-akan ini akan mendatangkan nasib sial. Ya. Dan ini kata Syekh menjelaskan bahwasanya burung hantu ya adalah burung sebagaimana burung-burung yang lain. Tidak ada bedanya antara burung hantu dengan burung-burung yang lain. Tidak mendatangkan kebaikan dan juga tidak mendatangkan keburukan. Ya, sama seperti burung-burung yang ada. Burung tinggal di rumah apa? Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Maka jangan dianggap dia mendatangkan kesialan sebagaimana pendapat orang-orang jahiliyah, keyakinan orang-orang jahiliyah. Mereka tidak berkeyakinan demikian kecuali karena kebodohan mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala sofar. Wala sofar artinya tidak ada nasib sial berkaitan dengan burung dengan bulan sofar. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka menganggap sial bulan Safar. Mereka tidak mau melakukan sesuatu di bulan Safar, misalnya tidak mau ini sesuatu di bulan Safar, mereka anggap bulan Safar adalah bulan sial, ya. Dan semisal ini adalah menganggap sial hari-hari tertentu, menganggap sial minggu-minggu tertentu, yang menganggap sial misalnya nomor-nomor tertentu, ya. Kita lihat zaman sekarang ini banyak orang yang mereka menganggap sial angka 13, ya. Banyak orang takut dengan angka 13. Enggak, dengan ketakutan yang sangat parah. Tidak berani mereka tinggal di misalnya di tingkat 13. Kalau tinggal di hotel tidak mau tingkat 13. Ya. Ya, kemudian juga kalau naik pesawat tidak mau atau naik bis tidak mau di kursi nomor 13, ya. Pokoknya tidak mau yang ke 13. Padahal kata Syekh 13 sama dengan 12 enggak ada bedanya. Apa bedanya 13 sama 12? Ya, kedudukan dia 13 sama 12 sama dengan 11 enggak ada bedanya. Ini semua terjadi karena kejahilian, karena kebodohan sehingga meyakini angka 13 itu bisa mendatangkan kesialan.
Wa qawluhu fi ziyadati muslim wala naw wala ghul. An-naw واحد الأنواع وكان لأهل الجاهلية أنواع من التعلقات الباطلة بها فنفى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ولا غول هذا أيضا نفي لما كان عليه أهل الجاهلية مما يزعمونه في الغيلان واحدها الغول وهي من جنس الشياطين تتراءى للناس في الصحراء وكانوا يعتقدون فيها اعتقادات فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفي وجود الغول بل نفى ما تزعمه العرب في الغيلان وأيضا ما يوجد في القلوب من تعلقات ومخاوف من جهتها بسبب عدم الإيمان أو ضعف التوكل على الله.
Kemudian kata Nabi SAW, wala naw wala ghul. Tidak ada namanya pengaruh bintang dan tidak ada juga namanya ghul, yaitu sejenis hantu tertentu. Yang dimaksud dengan nu adalah salah satu daripada yaitu dia adalah kalimat mufrad dari bintang-bintang, ya. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkaitkan nasib sial mereka dengan kondisi bintang-bintang, dengan keberadaan bintang-bintang. Bintang ini nasibnya begini, bintang ini berarti mendatangkan, menunjukkan nasib tertentu. Maka ini dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bintang-bintang tidak ada pengaruhnya dengan kebaikan dan keburukan yang ada di muka bumi. Maka dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ghul. Wala ghul artinya tidak ada keburukan atau pengaruh, ya, keyakinan yang buruk berkaitan dengan ghul. Ghul, ya, adalah dari jamak dari ghilan, jamaknya adalah ghilan, artinya sejenis hantu atau syaitan yang mereka menampakkan diri mereka tatkala orang-orang Arab jahiliyah berada di sahra, berada di padang pasir, maka sering muncul hantu-hantu tersebut menampakkan diri mereka. Nah, orang-orang Arab dahulu mereka meyakini, ya, dengan keyakinan-keyakinan tertentu berkaitan dengan hantu-hantu tersebut, ya, ada ketakutan yang luar biasa, ada hal-hal yang mereka yakini, maka dibantah oleh Nabi SAW. Nabi tidak membantah adanya hantu, hantu ada, tetapi ketakutan yang berlebihan atau ada suatu keyakinan terhadap ghul tersebut, ada hantu tersebut berarti bertanda ini, ini yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Seorang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala.
Qala rahimahullah wa lahuma an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tira. ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة والفأل يعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الفأل، لأن الفأل من باب حسن الظن بالله وقوة الأمل وقوة الرجاء، عندما يسمع المرء كلمة طيبة تؤنسه وتدخل السرور على قلبه، مثل أن يكون مريضا فيسمع شخصا ينادي آخر يا سالم، أو في تجارة يسمع يا رابح فينشط ويسر بذلك ويمضي في عمله بنشاط ورغبة. هذا كان، هذا الفعل كان يعجب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولما سئل عنه قال الكلمة الطيبة.
Kemudian Rasulullah SAW kemudian penulis membawakan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yujibuna al-fa'lu. Tidak ada namanya adwa sebagaimana telah kita jelaskan, dan tidak ada juga namanya tiyara, tidak ada namanya nasib-nasib sialan. Kemudian wa yujibuna al-fa'lu, kata Rasulullah SAW, dan menyenangkan aku al-fa'al. Apa itu al-fa'al? Yaitu menganggap baik, ya. Qalu wa ma al-fa'al? Mereka bertanya Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah, perkataan yang indah, ya, perkataan yang baik. Para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fa'lu disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya adalah kalimat yang baik. Kalau ada dengar kalimat yang baik, maka kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalimat baik ini akan mendatangkan kebaikan pula, ya, karena disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini berkaitan dengan husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Beda dengan kalau tiara, kita bersuudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adapun al-fa'lu, kita husnuzan kepada Allah dan kita punya roja, kita punya pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mendengar perkataan yang baik, tentu dia akan senang tatkala mendengar perkataan yang baik tersebut. Contohnya, ada orang yang sakit. Ada orang yang sakit, maka ada yang manggil dia, ya Salim, dikatakan wahai orang yang semoga selamat, ya. Dipanggil dengan nama semoga selamat. Senang kita mendengar orang sakit. Jadi kalau dipanggil wahai sakit, wahai yang parah, ya tentu semakin parah kalau mendengar dipanggil demikian. Tapi kalau dipanggil ya Salim, wahai orang yang selamat, maka akan timbul semangat. Kemudian juga misalnya seorang memanggil temannya yang sedang berdagang, maka dipanggil ya Rabih, wahai orang yang beruntung. Tatkala dia dipanggil dengan kalimat wahai orang yang beruntung, maka dia lebih semangat bekerja. Dia berharap dengan panggilan tersebut Allah akan mendatangkan keberuntungan dalam dagangannya, maka dia pun senang. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW al-fa'lu, al-kalimatu thayyibah, perkataan yang indah yang menyenangkan hati orang yang mendengarnya, sehingga dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Summa awrada rahimahullah taala haditha bima al-haditha alladhi kharajahu Abu Dawud بسند صحيح، قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا تردوا مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا فيه نظير ما قبله من نفي الطيرة وذمها وإثبات الفعل ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للفعل، وأنه يعجبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجه صلى الله عليه وسلم من رأى ما يكره أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي أن الطيرة لا تأتي بحسنات ولا تدفع مكروهات، إنما الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذه الكلمة العظيمة كلمة استعانة بالله وتوكل عليه، وهي مناسبة تمام المناسبة في مثل هذا المقام، حتى يقوي العبد توكله بالله وثقته به Azza wa Jal.
Kemudian kata penulis, dan Al-Imam Abu Daud rahimahullah membawakan dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata dzukiratut tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatayur disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi mengkait-kaitkan dengan nasib buruk, dikaitkan dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanu hal fa'lu. Bahwa yang terbaik adalah al-fa'al, sebagaimana kita jelaskan, yaitu kalimat yang baik yang mendatangkan, menjadikan orang semangat dan menghusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taruddu musliman, kata Rasulullah SAW, bahwasanya tiara itu janganlah menolak, menghalangi seorang muslim untuk beraktivitas, jangan dihalangi. ya, ada sesuatu yang dia dengar, ada sesuatu yang berjalan, kita seperti biasa. Kata Rasulullah SAW, fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul. Jika salah seorang dari kalian melihat apa yang dia tidak suka, maka katakanlah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant, dan tidak ada yang mendorong, menolak keburukan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada perubahan kecuali karena Engkau, ya Allah. Para hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya, itu Rasulullah SAW menafikan namanya tiarah, ya, mengkaitkan nasib buruk dengan apa yang kita dan apa yang dengar, dan Rasulullah SAW menetapkannya adalah fa'al. Al-fa'al yaitu kata-kata yang baik yang membuat semangat dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang jangan sampai terhalangi dari aktivitasnya gara-gara tiarah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang melihat apa yang dia tidak suka, maka hendaknya dia berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan dengan doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ans, wa la yadfa' sayyi'ati illa ans, wa la hawla wa la quwata illa bik. Artinya, Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Yaitu seluruh perkara ya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa'aka wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir doa tersebut, wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan Engkau. Tidak ada perubahan satu kondisi-kondisi yang lain, tidak ada kekuatan daya dan upaya kecuali dengan Engkau. Dan ini adalah kalimat disebut kalimat isti'anah, yaitu kalimat permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini pas di waktu kita ucapkan tatkala terbetik dalam hati kita suatu, kita dengar suatu, jangan-jangan, maka kita ucapkan doa ini sehingga kita memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita berjalan bertawakal kepada Allah melanjutkan aktivitas kita.
Qala rahimahullahu an ibn Mas'ud marfu'an, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirk. Wa hadha al-hadith fihi tahrim at-tira والتنصيص على أنها من الشرك، وذلك لما فيها من تعلق بالقلوب بغير الله، ولما فيها من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولما فيها من عدم أو ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من الرواة. وما منا إلا ويعتريه أو يقع في قلبه شيء من هذه الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا فيه فائدة، أن الذي يذهب الطيرة عن القلب إذا هجمت عليه التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
Kemudian dari hadis Ibnu Mas'ud secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tiyaratu adalah syirik, ya, tatayur, mengkaitkan nasib buruk dengan yang dengar apa yang dilihat adalah kesyirikan. Rasulullah SAW ulangi sampai 3 kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaru adalah syirik. Kemudian wama minna illa walakin Allah yuthibu bitawakkal. Tidaklah dari kita kecuali terkena namanya tiyaru, akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakul. Perkataan tidak seorang pun dari kita kecuali terimbas dari namanya tiara, ini bukan perkataan Rasulullah SAW, tapi tambahan dari perawi. Ya. Perawi, ya, karena mungkin di setiap kita, ya, tatkala melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, terbetik dalam hatinya, jangan-jangan, terbetik hati ini mungkin menimpa seseorang. Tapi segera dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan itu semua, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu Allah cukup baginya, ya. Allah akan menyelamatkan dia. Dan tiyar adalah kesyirikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya tiyar adalah berkaitan mengkaitkan hati terikat dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertawakal kepada Allah, maka Nabi katakan at-tiyaratu syirkun.
قال رواه أبو داود والترمذي صححه وجعل آخره من قول ابن مسعود أي وما منا إلا إلى آخره.
Kemudian penulis mengatakan hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menjadikan Tirmidzi menjadikan akhir daripada lafal hadis ini, yaitu perkataan tidak seorang pun dari kita kecuali terbetik dengan tatayur, akan tapi Allah menghilangkan dengan tawakal, itu bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Qala wa li Ahmad min hadits Ibn 'Amr من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قوله في هذا الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي بأن تشاءم بشيء من المرئيات أو شيء من المسموعات فتوقف عن حاجة، إن كانت تجارة أو سفرا أو زواجا، توقف بسبب هذا الشيء الذي تشاءم به. فمن ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك، لأنه لم يخلص في توكله على الله سبحانه وتعالى. ولكن من لا يلتفت إلى هذه الأشياء ويمضي في حاجته ومصالحه وأموره فلا يضره شيء، ويسلم له إيمانه وتوحيده. قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا فيه ذكر لهذه الدعوات مختومة بقوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك.
Kemudian penulis membawakan hadis yang lain dari yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda: "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang menggagalkan atau menggagalkan kegiatannya ya gara-gara tiyarah, gara-gara apa yang dia dengar atau dia lihat, ya dari dia punya keperluan dia batalkan, dia gagalkan, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Para sahabat bertanya: "Wa ma kafaratu dzalik?" Apa kafarannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan: Antakulu Allahumma la khaira illa khairuk. Maka katakanlah: Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala taira illa tairuk. Tidak ada keburukan kecuali keburukan darimu. Wala ilah ghairuk. Dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Para penulis yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang yang tadinya punya kegiatan aktivitas, misalnya dia ingin berdagang, dia ingin bersafar, atau dia ingin buat akad nikah, tetapi gara-gara dia bertasyaum, ini harinya tidak pas, oh ini kita tadi dengar sesuatu, oh ini bulannya tidak pas, oh kita tidak ada lihat sesuatu, maka dia tidak jadi berdagang, tidak jadi bersafar, atau tidak jadi nikah, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Kenapa? Dia membatalkan, menggagalkan aktivitasnya gara-gara tiarah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bertawakal kepada apa yang dia lihat tadi, dia bertawakal kepada apa yang dia dengar tersebut, ya maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Adapun orang yang imannya kuat, maka dia tidak terpengaruh dengan hal ini semua, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia sudah bertawakal, dia berjalan melanjutkan aktivitasnya, maka tidak ada yang bisa memberi kemudaratan kepada dia, maka selamatlah imannya dan selamatlah tauhidnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kafarahnya kalau orang sudah terlanjur demikian, terlanjur membatalkan kegiatannya gara-gara tiarah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu dia berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan, la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali dari engkau ya Allah, dan tidak ada keburukan yang menimpa kecuali dengan takdir Allah juga. Wala ilaha ghairuk, di akhirnya ditutup dengan wala ilaha ghairuk, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya mengatur ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala.
Thumma khatama rahimahullah hadhihi at-tarjuma bi qawlihi wa lahu من حديث الفضل ابن عباس، أي للإمام أحمد في المسند، وله من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا فيه حد الطيرة المنهي عنها، حيث فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطيرة المنهي عنها هي ما يحمل الإنسان على المضي في أموره أو يمنعه من المضي فيها ومن كان كذلك تمنعه الطيرة أو ترده بسببها فقد وقع في الشرك، مثل ما مر معنا: الطيرة شرك. وبهذا انتهت هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
Kemudian penulis menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Fadl bin Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW berkata: "Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak." sungguhnya yang disebut dengan tiara yang diharamkan, yaitu yang mempengaruhi engkau, engkau melanjutkan kegiatan atau engkau membatalkan, menggagalkan kegiatan. Di sini dibawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang tiara yang haram hukumnya, yaitu yang berpengaruh terhadap sikap seorang dalam mengambil keputusan, dia lanjut atau tidak terpengaruh dengan tiara. Ini yang disebut dengan tiara, ya. Ini yang disebut tiara yang haram, ya. Jika dia melihat apa yang dia sukai, dia lanjut. Kalau dia melihat apa yang dia tidak sukai, maka dia gagalkan. Ini yang disebut dengan kesyirikan, ya. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan, karena dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kita selesai dari pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini di tanah air. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilakan.
Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firanda yang telah menerjemahkan firhamallahu ta'ala. Dan kami akan mengangkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk melalui kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, apakah meyakini sebagian dari persangkaan manusia tentang hari-hari baik dan juga bulan-bulan baik untuk mengadakan walimatul arsy atau pergi bersafar termasuk ke dalam bagian menganggap sial? Jazakallah khair.
Naam, jika kanu yatasaamun min ayyam mu'ayyana yatahasun minha atau misalan yawm min ayyam al-usbu' atau yawm min ayyam al-shahr أو بعض الشهور أو بعض الأرقام، فلا يجعل فيها مثلا مناسبة أو وليمة أو عرسة، فهذا من التشاؤم الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه، ومن أعمال الجاهلية.
Saya menjelaskan benar demikian, jika mereka menganggap buruk hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu, mereka berusaha menghindar dari hari-hari itu, ya, tidak mau bikin kegiatan pada bulan-bulan tertentu, ya, misalnya ada hari tertentu dalam satu minggu, hari ini enggak bagus, ya, untuk kegiatan, atau ada dalam bulan tertentu, ya. Ya, atau seperti mereka menganggap sial apa namanya nomor-nomor tertentu, maka ini yang diharamkan dari yang kita jelaskan seluruhnya mengharamkan hal ini, ya, sehingga tatkala mereka ingin membuat walimah atau acara, tidak mau kalau hari-hari tersebut, tidak mau kalau bulan-bulan tersebut, inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kesyirikan dan ini merupakan amalan dari orang-orang jahiliyah.
Baik, jazakallahu khair ya fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya kami sampaikan dari beberapa pendengar yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami terbiasa ya syekh untuk bertanya kepada seseorang dalam mempertanyakan perkara-perkara yang gaib, dan kebanyakan mereka adalah para tokoh masyarakat atau mereka yang biasa menjadi imam dalam sholat. Terkait dengan masalah ini, tempat kami adalah salah satu masjid, tidak susah sekali mencari masjid yang lainnya. Bolehkah bermakmum dengan imam yang mengetahui perkara yang gaib? Dan kalau demikian tidak diperbolehkan, boleh bagi kami sholat di rumah? Jazakallah khair.
Ana yaqra al-Qur'an. قال الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. واستدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على كفر من يدعي الغيب أو العلم بالأمور المغيبة، فمن يدعي ذلك ليس أهلا للإمامة، إمامة الناس بالصلاة، ومن يدعي ذلك ليس صالحا أن يأتم به الناس وأن يصلوا وراءه، بل عليهم أن يعملوا على جعل غيره مكانه في هذا الموضع وأن يبعد عنه، فلا تكون الإمامة له وإنما تكون لغيره، وإن لم يتيسر لهم ذلك يبحثون عن أقرب مسجد لهم يصلون فيه.
Syekh menjelaskan, apakah orang-orang seperti ini yang mengaku tahu ilmu gaib, ya, tidakkah mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, apakah tidak ada yang mengetahui baik yang di langit yang di bumi, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang tahu tentang ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama berdalil dengan hadis, dengan ayat ini akan kufurnya orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kenapa? Karena bertentangan dengan yang Allah katakan, hanya Allah yang tahu, dia mengatakan dia tahu. Ya. Dan orang yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, maka dia tidak pantas untuk jadi imam. Tidak boleh jadi imam di sholat. Ya, tidak boleh juga orang-orang bermakmum di belakang dia. Ya, maka hendaknya mereka berusaha mencari atau menjadikan imam yang lain untuk menjadi imam sholat, bukan dia. Ya, jangan sampai dia menjadi imam sholat. Ya, kalau memang tidak memungkinkan, ya, maka dia berusaha mencari sholat di masjid terdekat. Jangan sampai bermakmum di belakang orang seperti ini.
Jazakallah khair ya Fadlul Syekh. Pertanyaan dari seorang ahwat yang bertanya terkait dengan makna yang gamblang terkait dengan membangun masjid di kuburan. Sebagian syubhat yang disampaikan, sholat di kuburan tidak terlarang secara mutlak terkait dengan masalah keyakinan. Kalau keyakinan seseorang hamba meminta hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada kubur, maka sholat di masjid yang ada kubur, maka ini diperbolehkan. Mohon penjelasannya jazakallah khair.
هذا الكلام لا يصلح أن يكون دليلا على الجواز، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي في الحديث الصحيح الذي سمع منه قبيل وفاته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا فيه لعن، ولا يعارض مثل هذه الآراء، بل واجب عدم الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور للموتى، لأن هذا من أعظم وأكبر ذرائع الشرك.
Pendapat seperti tadi ya, yang mengatakan bahwasanya yang penting kita beribadah kepada Allah bukan beribadah kepada penghuni kubur, ini tidak pantas untuk dikatakan sebagai dalil akan membolehkan sholat di masjid yang dalamnya ada kuburan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW telah melarang. Rasulullah SAW didengar beliau berkata sebelum wafat beliau, jadi akhir kehidupan beliau, beliau pernah berkata: La'anatullah ala yahud wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini larangan, tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Dan laknat Nabi SAW tidak pantas untuk dipertentangkan dengan pendapat-pendapat seperti pendapat tadi. Ya, oleh karenanya tidak boleh sholat di tempat masjid yang dalamnya ada kuburan, karena ini merupakan salah satu wasilah untuk akhirnya bisa terjerumus dalam kesyirikan dengan berkeyakinan terhadap penghuni kubur tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan yang terakhir kami sampaikan, bagaimanakah hukum ruqyah secara jarak jauh melalui telepon atau secara berjamaah, dengan dalil bahwasanya larangan ruqyah tersebut tidak sebagaimana larangan yang disebutkan oleh Rasulullah?
Al-asl fi ruqyah yutabiha wufqa syara', wa syara' jaa bi anna ar-raqi yaqra' wa yanfuth 'ala al-mariid alladhi amamah. لا ينفخ في الهواء حتى يصل إلى الناس في بلدانهم، هذا كله من أعمال الجاهلية، ولا عبر الهاتف أو عبر الأجهزة، وإنما ينفث على المريض الذي أمامه. وهذه الرقية التي جاءت فيها الحديث: من استطاع منكم أن يفعل أن يرقي أخاه فليفعل. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس اتخذوا هذه الأعمال لكسب الأموال الكثيرة، استغلال أمراض الناس وإسقامهم لجمع الأموال منهم، والواجب الحذر من مثل هؤلاء. وبالله سبحانه وتعالى وحده التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Saya menjelaskan bahwasanya asal dalam meruqyah adalah seorang berusaha meruqyah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dia membaca, kemudian dia meniup ke orang yang sakit yang ada di hadapan dia. Bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti meruqyah ya dari jarak jauh kemudian ditiupkan di udara, yang enggak ya, yang kita ruqyah orang di depan kita ya. Ini tidak benar ya. Kemudian juga ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat, dengan alat-alat tertentu ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan: Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Rasulullah SAW sebut tentang masalah ruqyah. Artinya boleh seorang meruqyah orang lain. Sekarang jadi masalah, banyak orang menjadikan ruqyah ini sebagai kerjaan untuk mengambil uang yang banyak ya. mengumpulkan orang yang banyak, mereka menjadikan kesempatan bagi orang-orang yang sedang sakit. Tapi orang sakit ingin sembuh, maka diminta uang yang banyak dari mereka, ya, dan mereka bukan hanya menolong, tapi semakin menyulitkan, minta uang yang banyak agar dirukyah. Maka hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Demikianlah para mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.